Радыё Свабода гучыць у вашай хаце, далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхасі Скобла, а маім гостем будзе знаны пісьменнік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі імя Кастуся Каліноўскага Леанід Дайнека. Спадар Леанід, апрача таго, што вы стваральнік раманаў на гістарычную тэму, стваральнік фірмы Белпі, беларускае пітво, вы яшчэ прыдумалі і згуртаванне эўцэнтрыстаў, скарочана ЗЕУС. Хто ўваходзіць у вашае згуртаванне?
Ну, спадар Міхась, гэта, вядома ж, умоўная назва ЗЕУС. Згуртаванне афіцыйна такога немае, яно не зацверджана ў Міністэрства юстыцыі, нідзе. Яно знаходзіцца ў маёй душы. Адрас юрыдычны згуртавання ЗЕУС «Мая душа». І ўсе чальцы гэта згуртавання эўцэнтрыстаў, тыя, хто пачувае сябе еўрапейцам, каму хоць аднойчы грукаў у вокны вецер з Атлантыкі. Усе мы ведаем, што нашы беларускія рэкі цякуць толькі ў Атлантычны акіян. Вазьміце і Дзвіну Рубон, і наш Нёман, і Дняпро. Яны ўпадаюць у Атлантыку. Наш народ заўсёды быў еўрапейскім народам па свайму менталітэту, па сваёй гісторыі. Усе, хто падтрымлівае еўрапейскі выбар нашага народа, мае аднадумцы, я запрашаю іх уступаць у чальцы такога духовага згуртавання ў цэнтрыста, яко называецца ЗЕУС па імені галоўна грэчаскага супербога, бога ўсіх індаеўрапейцаў ЗЕУСа.
Беларусу сёння не праблема трапіць у Еўропу. Паўгадзіны і ты ў развязе. Мне здаецца, што палітычную арыентацыю беларусаў лягчэй змяніць, чым арыентацыю культурную. Вось, напрыклад, ваш раман «След ваўкалака» пад назвай «Трапой чарадзея» выйшаў па-расейску, а не па-ангельску, ці па-французску, ці па-гішпанску. Скажыце, які беларускі раман, на якую тэму мог бы зацікавіць Еўропу?
І мае раманы маглі б. Той жа вот новы раман «Назаві сына Канстанцінам», дзе я апісваю славутае дзеянні нашага славута земляка гетмана Канстанціна Астрож, які ў 1514 годзе, дарэчы, праз 4 гады мы будзем святкаваць 500 годкі славутай аршанскай бітвы, разграміў падворшы раці маскоўцаў, якія ішлі заваёўваць нашу зямлю, наша вялікае княства літоўска, нашу федэратыўную дзяржаву Рэч Паспаліту. Ну, мае ўсе раманы асабіста скіраваны на еўрапейскасць. Уся наша беларуская дэмакратычная літаратура, усе нашы раманы, яны скіраваны на Еўропу, на еўрапейскі дух, іх усе можна выдаваць і на ангельскай мове, на гішпанскай, на нямецкай. Дарэчы, вот мой раман, пра які вы гаварылі, «След ваўкалака», ну, ён выйшаў у перакладзе на расійскую мову пад назвай «Трапой чарадзея», але мне літаральна вот да развалу Савецкага Саюза прапаноўвалі, каб ён выходзіў на латышскай мове. Я ўжо даў згоду, ну, раптам усё рухнула, дык можа зараз зацікавяцца нашай суседзі латышы гэтым раманам, таму што там апісваецца жыццё іхніх продкаў, лэтаў, ладгалаў.
Каб жыць і тварыць у сённяшніх вельмі няпростых умовах, беларускі пісьменнік павінен быць невылечным жыццялюбам. Скажыце, на чым грунтуецца ваш нацыянальны аптымізм?
Аптымізм мой грунтуецца на тым, што Беларусь была, ёсць і яна будзе. Ужо, як кажуць, я чуў ад аднаго пісьменніка, што джына ўжо выпусцілі з бутэлькі. Джыну добрым сэнсе, джына беларускасць, яго ніхто ўжо не загоніць назад у гэтую імперскую бутэльку. Наш народ павернуты тварам да Атлантыкі, і душы нашых людзей, асабліва маладых людзей, настроены на еўрапейскі вецер. Я, калі жыў на Магілёўшчыне, то заўсёды недзе ў сярэдзіне лютай зімы прыляталі адлігі, там звонка цяклі капяжы са стрэхаў хат. Гэта прылятаў якраз вецер з захаду. Еўрапейскі вецер, як я называю, і аптымізм мой не вынішчальны, таму што я веру, так і будзе. Наш свяшчэнны край Еўропа, мы індаеўрапейцы, гэтым усё сказана.
Спадар Леанід, скажыце, а наколькі істотныя для вас паводзіны пісьменніка ў грамадстве? Ці павінен ён быць эталёнам пэўных паводзінаў? Вось я памятаю, калі быў студэнтам, у нас на філфаку БДУ выступаў пісьменнік Іван Навуменка. Дык вось, пасля сустрэчы ён спусціўся ў буфет і папрасіў там мне чашачку кофе, пожалуйста. Ці інший приклад, більш отдалений у часі історії. Поет Езра Паунд у окупованій фашистами Італії начитував на радіо свої хвалебні одозви Муссоліні, фашистському режиму, потім сядав на ровер, їхав домов і спокійно писав свої філозофські вірші. А як вам бачаться поводжені творці у громадському житті?
На мою думку, на моє глибоке переконання, творця повинен бути цельним. Він не повинен бути перевертишем, який от раніцой хвалить одно, вечором дома на своїй кухні хвалить друге, а недзе у гостях, у сусідів хвалить третє. В світлій пам'яті Іван Яковлевич Наумінка, я б на його місце вже заказав би буфетину, каб захотів піти, то кубочок кави, наприклад. Це ж так просто. Коли ти виступав перед студентом аудиторії на білоруській мові, так чому ж ти одразу переходиш ніяк, як той пробаця хамелеон у буфеті? А що буфет? Це не територія білоруської держави. І італьянці так само, от Маринетті був такий італьянський поет, який був ідеологом фашизму, який виспівав не білу расу, яку гету білу расу виспівали гітлеровці, німці, а він за чорну расу виступав. Його там є такі випади супроць блондину, супроць арийська, раз. Ну, це смішно. Політиканці, теж Маринетті, він роздвоївся так, розстроївся і зник наогул з літератури Італії. Чоловік, поет, у першу чергу письменник, повинен бути цельної натури, не розколуватися на нейкі частки во угоду нейкій ситуації.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія». При мікрофоні Міхась Скобла і наш сьогоднішній гость Леонід Дайнека, автор видатних історичних романів, таких як «Меч князя Рячки», «Слід вовкалака», «Железні желуди». Протягуємо нашу розмову. Мовне питання у Білорусі вирішено раз і назавжди, принаймні покуль я знаходжуся на президентській посаді. Заявив недавно на зустрічі з журналістами керівник країни. А як вам бачиться вирішення мовного питання у Білорусі?
Ну, ясно, що мовне питання у нас, відомо, не вирішено. І оно вирішено, може, ось гетою владою. Але мені бачиться, як білоруська мова не була загнана в ніякі катакомби. Ми пам'ятаємо раніше спорту передачі вели на білоруській мові, той же Новіцький, той же Сергій Новіков, зараз вони заговорили по-російську. А чому? Я у свій час любив слухати їх на білоруській мові. Чому мене позбавили права слухати хоч на нейким каналі спортивний репортаж на білоруській мові? Я це не розумію. Я знову ж кажу, що я не супроти російської мови. Це могутна мова, це мова з історії, але я наш, не повинна витісняти нашу мову. Це світла хмара з усходу не повинно заслонять наше білоруське спрадвічне мовне небо.
Білорусь збудований з білоруських словов. Прочитав я знов же у одної з ваших геродотинок. Але чи тривали гэта матеріал? І які будовничі матеріали, крамя словов, нам треба використати при відбудові свого державного білоруського дому?
Білорусь треба будувати, ясно, не тільки на словах, а її треба будувати на економіці. Треба на ринковій економіці будувати, на шматвекторних сувязях із Росією, із Євразв'язом, із той же Україною, з тими ж прибалтийськими нашими сусідями. Економіка, культура, душа, ось складники, з яких може скластися білоруська, європейська, незалежна держава. Я вірю в таку державу, я вірю, що Білорусь заховається на історичній мапі Європи.
Наскільки я відаю, господар Леонід, раней ви були атеїстом, принаймні Вонкова. Коли можна, розкажіть, як ви стали вірником, як прийшли до католицького костюлу?
Віра в Бога у мене жила завсюди. Глядячи на ночне небо, усеяне безлічу зорк, я думав, ну як це може створитися само собою? Я прийшов у католицький костюл у 2004 році. Перед гетим туди прийшов мой син Сергій, зараз і молодший син. Ми усі католіки. Чому? Тому що в свій час наш наши продки были вуниятами. Головная наука костелу, и он каже, супокою жадаю вам. Каб супокой был у души упевненность человека в своем земном житті, кожную недельную мшу, вот мы с женкой ходим в червоный костел и чуем казани цудовного наших ксенза, пробушу Ладыслу Завольнюка на цудовной белорусской мове. Вы бачили там сотни и сотни людей, яны слухають гэту мову. Гэта мова для іх святая. Разумеете, беларуская мова святая мова, тому что на ёй размовляє костёл. А пакуль існує костёл, беларуская мова не загине. А пакуль існує беларуская література, беларуская мова так само не загине. А пакуль існуем усе мы, хто верим і костёлу, і беларуская література, яна так само не загине.
І хіба апошнія пытання, апрача прасторы географічнай, ёсць прастора культурная. І мне спадабаліся ваші визначенні. Куляшовщина, Чигириновщина, Пишінщина. А колькі сотняў квадратных кілометраў, колькі мільйонаў людських душаў претендує ў будучыні заняць Дайнекаўщина?
Ну, Дайнекаўщина, это вельмі моцна сказано. Мы не можем, як сказав рускі поэт, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. В принципе, я стараюся писать, каб мои книжки подобаліся читачу, каб яны будили яго душу, будили яго память, сыновні некі пачуцці. Дайнекаўщина, ну, я с гумором, знову же, ты Геродотінках писав, вядома, это фэнтезі, что у мой гонор, як бы, Украинская рада переименувала город Донецк у город Дайнецк. Это, вядома, жарт. Але все-таки, вядома, я хотел бы, каб у будучні мое имя засталося у истории белорусской литературы, каб и праз 25, праз 50 годов некі молодый человек, отклавши у бок компьютер, выключивши телевизор, сел с моей с книжкой, тем же романом «Меч князя Вячки» и отплыл у минувщину. И убачил, який героичный был наш народ, як он змагався за свою волю, за свою землю. Мне больше ничего не треба. Мне треба, каб мяне праз 25-50 годов почитал некий хлопчук, некая дзяўчынка.
З юбилеем вас!
Великий дякую!
Гостем передачи «Вольная студия» на Радио Свобода был письменник, лауреат Державной премии имя Кастуся Калиновского Леонид Дайнека. С вами был Михачи Скобла. До встречи про стыдень.